Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede met gasheer Ryk van die Kerk.
Hierdie uitsending word aangedryf deur Volvo Plug-in Hybrids. Jy het alles anders in jou lewe opgegradeer, so is dit nie tyd dat jou motor ook inhaal nie. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou dit het vandag weer geil gegaan op die JSE en die beurs het 'n nuwe rekord hoogtepunt bereik en sedert die begin van die jaar het die indeks van alle aandele reeds met bykans 13% gespring. Staatseffekte het ook vandag mooi verstewig en dit lyk asof alles spruit uit 'n positiewe markstemming weens die Suid-Afrikaanse inflasieteiken wat dalk binnekort verlaag kan word. Ek gaan met Johan Gous van PPS daaroor gesels. Ek gaan ook gesels met Hendrik de Tooy van 91 oor die maatskappy se jongste resultate en ek sien die mark het werklik baie daarvan gehou. 91 se aandeelprys vandag omtrent 7% hoër. Dan gaan ons weer kyk na kleuterzone. Antoni Bogus is gister gesekwestreer. Nou, hy was die gesig van kleuterzone, die meesterbrein. En kleuterzone is natuurlik die beleggingsskema wat vroeër van jaar in duie gestort het. Die Kaapse Hooggeregshof het ook gister die gesamentlike boedel van sy ouers, Rensje en Anton Bogus, voorlopig gesekwestreer. Ek gaan met Liesel Pyper gesels daaroor. Dan daar het 'n herrie in die Tshwane Metro losgebars oor die inwerkingstelling van 'n sogenaamde skoonmaakheffing. Nou dit is 'n heffing wat die metro wil instel op residensiële eiendomme en besighede wat nie van die metro se vullisverwyderingsdienste gebruik maak nie. Nou Kaapstad wil ook so 'n heffing instel en ek sien Etiquini het reeds so ene. Ek gaan met Stefanie Fik van Outa daaroor gesels. Dan dis Woensdag en ons kyk weer na ontwikkelings in die kriptobedryf. Nou ons het 'n week of wat gelede gesels oor die Hooggeregshof in Pretoria wat beslis het dat kriptotransaksies nie onder valuta beheer val nie. Die hulle het basies gesê dat kriptogeldeenhede is nie kapitaal of geld nie. En die Reservebank het nou 'n stokkie daarvoor gesteek en aansoek gedoen om teen hierdie uitspraak te appeleer. En ek gaan met Hannes Wessels van Binance in Suid-Afrika daaroor gesels. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finband Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211. Finbond Groep Beperk. En daarmee oor na Henko.
Hallo Ryk en Johan, goeienaand aan ons luisteraars. Ja Ryk, jy is heeltemal reg, dit het omtrent geil gegaan vandag op wêreldmarkte. Internasionaal en plaaslik was dit grasgroen gewees en is nog steeds in Amerika. Die Dow Jones en die S&P 500 nou elkeen 0,1% stewiger en die Nasdaq 0,2% op. En in Europa het die FTSE 100 0,2% gewen. Die Duitse DAX het 0,7% hoër gesluit. En die CAC 40 het vandag 0,5% gewen. Dan het die JSE ook vandag bygevoeg en hy het 0,8% hoër gesluit en dan nou daai nuwe rekordhoogtepunt ook van 95650 punte. Sibindekse lyk net so mooi. Die nywerheidsindeks het vanmiddag 1,3% stewiger gesluit. Die finansiële indeks 0,4% hoër en die Hulbron indeks wen vandag 0,7%. Nuus van die maatskappye wat daartoe bygedra het. Dit het genoem 91 vandag 7,7% hoër, gevolg deur Karoo 7,3% op, Spar en dan twee grootes Naspers en Prosus elkeen 3% stewiger gesluit en Outsurance, Harmony, South32 en nog net so groote Glencore het vandag elkeen 2,5% hoër gesluit. Aan die verloorkant vandag was Equities wat 4,9% teruggesak het, Sibanye Stillwater ook daar wat 4,1% verloor. Sappi, Alex Forbes en Shoprite sluit die dag elkeen 2% laer af. Ons kyk na die valutamark waar die rand nou verhandel teen R17.80 teenoor die dollar, teen R20.34 teenoor die euro, R11.57 teenoor die Australiese dollar en R24.15 teenoor die Britse pond. Goudprys lyk net so mooi $3,375 per fyn ons, platinum $1,090 Palladium se kortkop agter hom nou op die kop $1,000 per fyn ons. Die prys van Brent ruolie is nou $64.64 per vat en 'n Bitcoin kos nou $105,500 en dit is R1,896,000 Ja, Rykie is heeltemal reg. Kyk hier die staatseffekte. Hier is twee van hulle. Die R106 verhandel nou teen 7,8% en op die R209 sal hy nou opbrengs kry van 10,3%.
Johan Gous, hy is hoof van welvaart adviesdienste by PPS. Johan, welkom by die program. Ons is besig om 'n baie goeie loopie te sien op die aandelemark en die kapitaalmark.
Goeie naand, Ryk, definitief so, mense kla nie, weet, nog 'n dag, nog 'n nuwe rekordhoogtepunt, maar ja, ongelooflik, op stadium net voor sluitingstyd, het die JSE, wat ek hier gesien het, so op 95.870 gaan draai, weet, dit is net 4.3% weg van die 100.000 vlak, nou, Ryk, wie is nou ooit in die begin van die jaar dit kon dink, met al die onsekerhede wat daar was, en al die geraas wat ons gehad het, net tussentyd rondom tariewe en so, maar, so ja, jy het genoem vroeger 13% vir die jaar tot datum wat die mark op is, dit is ongelukkig redelik eensydig gewees vir die jaar, Ryk, die hulpbronne indeks 44% op,
van die goudmyne,
ja, as gevolg van die goudmyne, industriële indeks so 12% op, en die finansiële indeks net so, en die groen daarom op 2%, kyk ons net na spesifiek die myn maatskappye wat ons van praat, jy weet ons het vandag weer so op die 3400 vlak gaan draai, dollar vlak gaan draai, en dit is naby aan die algehele hoogtepunt wat ons in Mei bereik het, maar Ryk, ek dink die ander punt wat jy nou genoem het van die staatseffekte mark, jy weet, ons het vandag gesien dat die 10 jaar staatseffek, is so opbrengskoers vir die eerste keer onder die 10% vlak gaan draai het, in 3 jaar. Nou die rede is daarvoor is dat daar is beter inflasiesyfers en dan ook daarmee saam die laer inflasietekens wat verwag word.
Dis, ek weet nou in die rede val, dit is die langtermyn Suid-Afrikaanse staatseffek.
Korrek, ja. So, en ja, die ander rede is vir hoekom die opbrengskoers nou ook redelik afgekom het, was die feit dat die rand te sterk is, so dit is natuurlik weer eens beter vooruitsigte vir inflasie, en dan het algemeen een beter sentiment, jy weet, die begroting is nou agter die rug, die Trump besoek is agter die rug, en reik net om te sê dat die alle effekte indeks het oor die laaste jaar, vir jou 22% opbrengs gegee, jy weet, so, dit is iets wat die mens, as jy 'n gebalanseerde portefeulje het, het jy 'n baie sterk opbrengs die laaste jaar gehad op jou aandele, plaaslike aandele, baie sterk opbrengs op jou effekte komponent, jy weet, en dan natuurlik in randterme, die buitenlandse markt as gevolg van die sterke rand, het nie noodwendig so baie gedoen nie, maar jy het nog steeds goeie diversifikasie gehad. Maar net om te sê, jy weet, Ryk, die story van die inflasieteiken en die laer inflasieteiken, dit is baie belangrik, want die vraag is op die einde van die wacht, beteken dit nou vir die aandelemarkte en die effektemarkte, nee?
Net voor die context daar is, die huidige inflasieteiken is tussen 3 en 6%, ja. En dit lyk asof Lesetja Kanyahu, die president van die reservebank, en dalk ook Enoch Godongwana, of wat in die stuur van die tesorie staan, dink daar aan om het te verlaag tot omtrent 3%, wat 'n wesenlike verlaging sal wees.
Ja, so Ryk, dit wat dit veroorsaak dan, is dat die mark verwag dat oor die langer termijn, en die kort termijn gaan dit bietjie druk sit op die markte, want dit beteken dat rentekoerse bietjie langer gaan moet op hierdie vlakke bly, om die inflasiekoers af te kry op die laar teikenvlak, maar andersins, weer die koste van finansiering gaan oor die lang termijn dan begin daal, daar gaan ook meer prysstabiliteit wees, jou ekonomiese groei gaan gestimuleer word, en skuldvlakke gaan eventueel begin daal, as gevolg van die feit dat jou ekonomie groei, so daar sal minder effekte hoef uitgereik te word, en die buitenlandse sentiment in Suid-Afrika sal net verbeter as gevolg van die beter ekonomiese groei en fiskale vooruitsigte wat verbeter. En dan laastens, vir die aandelemark spesifiek, beteken dit dat die verdiskonteringskoers laer sal wees as rentekoerse laer gaan wees, en die waardasie van jou aandele gaan dan baie beter ondersteun word. So dit is maar net om te verduidelik hoekom hierdie sein van 'n moontlike laer inflasieteiken so positief is.
Nou ek kyk hier na die tabel van maatskappye wat vandag 'n 52 week hoogtepunt bereik het, dit is die basis die hoogste vlak wat hulle die afgelope jaar teen verhandel het, en daar is 12 maatskappye, die grootes is MTN, is daar Datatec, Outsurance, Weer, Vukile en Discovery, en dit is tamelike wesenlike maatskappye, iets soos Discovery het, en Outsurance het groot blootstelling in die Suid-Afrikaanse mark, en Nampak is ook daar, so dis 'n breë stygging, eintlik
in as mens nou jy het nou voorheen gesê dis die goudmyne wat so goed gedoen het, maar daar's ander maatskappye wat ook stil goed vaar.
Ja, Ryk, ek dink as jy byvoorbeeld net die top 40 indeks die laaste jaar besit het, behoort jy eintlik oor die algemeen redelik goed te gedoen het. Daar was groot bewegings gewees op seker van die aandele, ons dink nou aan Anglo's en so aan, maar oor die algemeen, jy weet, en ek dink ons het dit 'n jaar terug al kon jy sien, hierdie plaaslike mark lyk waardegewys relatief baie meer aantreklik as van jou buitelandse markte en so het dit uitgespeel.
Dan Spar het vandag resultate bekend gemaak en ek dink die nuus is oorheers oor hoeveel geld hulle in die buiteland verloor het.
Ja. Maar kom ons begin uit, weet by die resultate self, daar was maar 'n sywaartse beweging in die halfjaar verdienstes met groep inkomste wat op 66.1 miljard rand ingekom het vir die 6 maande tot 28 maart. Die groepsbedryfswins het met 1.6% tot 1.5 miljard rand gestyg, onder andere weens beter kostebestuur met sy bedryfsmarge wat stabiel was op 2.2%. So is maar dun marges ryk, maar groot volumes hierso. Spar het sterk groei in die lae inkomste groepe segmente ervaar. Sy bil het besigheid, die boumateriaal besigheid, se verkope het met so 4% gegroei in 'n uitdagende ekonomiese omgewing en sy Spar Health besigheid se inkomste met amper 14% en in die Weier Afrika streek het groothandel omset met so 1.7% tot 50 miljard rand gegroei, maar ryk soos jy sê, iets wat nie so goed lyk nie, is die groot afskrywings wat Spar in sy oorseese besighede gehad het die afgelope 2 jaar. Nou in Switserland, die Verenigde Koninkryk en Poland saam, moes Spar so wat 5 miljard rand se waarde afskryf oor die afgelope 2 jaar. So die buitelandse strategie het nie regtig goed gewerk vir Spar nie, want maar dit lyk tog of die groep sy besigheidsbelange in die Ierse besighede gaan behou. Die verkoop van sy besigheidsbelange in Switserland behoort wel die groep se balansstaat te versterk. As ons kyk na die toekoms, het Spar gesê wil hulle probeer voordeel trek uit die strategiese vennootskappe met Uber Eats en Vida Cafe. Geen dividend is verklaar nie. Die aandeel het vandag met 3.3% gespring, maar is nog steeds so wat 20% laer sedert die begin van die jaar.
Ek ben net vinnig, ek het nou terwyl jy nou daar oor gesels het gaan kyk wat het die ander indekse gedoen sedert die begin van die jaar. Ek die JSE se indeks vir alle aandele het ons nou gesê is omtrent 13% op. Die top 40 is omtrent 16% hoër en dan die Hilbron indeks.
Ja, dit was
Johan, wat dink jy die Hilbron indeks sedert Januarie 1 Januarie gedoen?
40%.
Ek is baie beïndruk, 43% ongelooflike prestasie. Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk.
Verdien 10.5% nominale rente per jaar of soveel as 13.73% saamgestelde rente op 'n 5-jaar belegging van 1 miljoen rand of meer. Finbond Groep Beperk is reeds 22 jaar 'n bewese bondgenoot met nagenoeg 600 internasionale takke. By ons is standvastigheid, konsekwentheid en betroubaarheid ononderhandelbaar. Geen inisiasie of administrasie fooie word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. Wees in feesgeld. SMS RSG na 30635.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Jy luister na RSG Geldsaake, aan jou gebring deur Volvo. 91 is die grootste Suid-Afrikaanse batebestuurder en dit het vandag resultate vir sy boekjaar tot einde maart aangekondig. Die groep se wesensverdienste per aandeel was so 7% hoër en die direksie het 'n slotdividend van 6,8 Britse pennies verklaar en dit stoot die totale dividend vir die jaar tot 12,2 pennies per aandeel op. Die groep se totale bates onder bestuur en dit is die groot syfer vir alle batebestuurders het met 4% tot 131 miljard pond of 3,14 triljoen rand gestyg. En dit is meer as die openbare beleggingskoöperasie wat so wat 3 triljoen rand se bates bestuur. Maar die groep het 'n uitvloei van fondse gesien van 4,9 miljard pond en dit is omtrent die helfte van die 9,4 miljard pond wat in die vorige boekjaar uit die groep gevloei het. Hendrik de Tooy is die uitvoerende hoof, hy gesels met ons uit Londen. Hendrik, baie welkom by die program. Jy beskryf die boekjaar as, en ek haal aan, ongelooflik uitdagend en moeilik. En ons beleef nou al 'n hele paar jaar lank hierdie tipe van omstandighede. Is dit nie maar die nuwe normaal nie?
Dit was 'n moeilike jaar en waarom? Want die markte, dit het baie moeilik begin, amper so moeilik soos die jaar daarvoor. En hoekom was die marktoestande moeilik vir aktiewe bestuurders? Wel, net 7 aandele in Amerika, die sogenaamde Magnificent 7, het al die opbrengste oorheers. En dit is baie moeilik vir aktiewe bestuurders gemaak om te kompeteer. Kliënte het buite Suid-Afrika in die dollarwêreld, sal ek maar so sê, baie hoë rentekoerse gehad en kontant bly sit of effekte gekoop en nie noodwendig dieselfde geld in hulle fondse gesit as individuele bespaarders nie. En groot instituties het baie hoë allocasies in privaat ekwiteit gemaak en privaat krediet en hulle het hulle aktiewe lang fondse gebruik om dit te finansier. Hierdie toestande is nou besig om te draai. En is besig om te draai ook omdat Amerika nie, maar daar is risikopersepsies oor Amerika verhoog het en dus geld versprei word oor die res van die wêreld. En dis 91 se besigheid buite Suid-Afrika. Ons belê in ontlikeende markte, ons belê in globale aandeleportefeuilles en in streeksportefeuilles buite die VSA. En hier die laaste 6 maande gesien dat die vloeiposisie heel wat verbeter. Ons het 'n positiewe invloed gegenereer en die meeste daarvan het in die laaste kwartaal van die jaar, met ander woorde die eerste kwartaal van die kalenderjaar 2025 gebeur. Dit het sedertdien, sedert jaareinde, het ons steeds positiewe invloeie aangetrek. So vir ons is dit hopelik, en ek sê hopelik, die einde van 'n lang vloeidroogte. Maar ons het goeie markt gehad, ons portefeuille is meer werd as wat het was, met ander woorde ons fooie, ons inkomste is meer werd, so die besigheid is gesond en sterk, ons het 31% operationele marge, maar die laaste 3 jaar was werklik uitdagend vir traditionele aktiewe bestuurders wat nie binne die VSA geopereer het nie.
Jy het in die beleggingskonferensie vandag gesê dat julle sien beleggingsgeleenthede begin oos skuif. Is dit omdat daar positiwiteit in die ooste is of skuif dit weg van Amerika af?
Nee, ek dink Amerika, die mens moet nooit teen Amerika, as jy te kort is Amerika, gaan jy altyd seer kry. Amerika is net in 'n baie interessante en moeilike posisie nou weens sy interne verdeeldheid, maar wat gebeur het van dat ek kan onthou, is die ekonomiese swaartepunt van die wêreld skuif oos. Die volgende reus, China se ekonomie is nou op 'n, jy gebruik die Engels, purchasing power parity, ek weet nie wat dit in Afrikaans is nie.
Koopkragpariteit.
Koopkragpariteit, dankie Ryk. Vir koopkragpariteitsbasis al reeds groter as die VSA ekonomie, met ander woorde sy industriële basis is groter, hoewel hy in renminbi geprys word, nie in dollar nie, en daarom kleiner is. India is besig om vinnig een van die wêreld se grootste ekonomieë te word. Die res van Asië floreer. Die Midde-Ooste is, ek kom nou terug van die Verenigde Arabiese Emirate. Dit is 'n plek wat net kook op die oomblik as 'n kommersiële sentrum, maar ook as gevolg van intelligente investering van die oliewinste wat hulle oor baie jare gemaak het. So die wêreld, as 'n mens oos kyk hier vanaand af, is 'n optimistiese wêreld. 'n Wêreld waar mense glo in 'n beter môre, terwyl in die weste op die oomblik is dit 'n bietjie van 'n ongemaklike wêreld en dan ongelukkig moet ek sê Afrika neem nie deel aan hierdie sukses nie, veral Suider-Afrika. Maar as 'n mens kyk waar die gewig van die wêreld heen gaan en waar die grootste deel van die bevolking gaan wees ensovoorts, dan is dit oos, kom ons sê oos van waar ek en jy nou praat. En dit is 'n area wat ons goed ken en waar ons baie geld vir mense belê.
Ek wil terug aan iets wat jy nou vroeër gesê het. Jy het gesê dit was baie moeilik vir aktief bestuurde batebestuurders om mee te ding en ek neem aan met indeks navolgingsfondse. Wanneer gaan dit verander? Want ek was onder die indruk dit was die groot wapen in die arsenaal van aktiewe batebestuurders en dit is om in wisselvallige tye nou daai wenners te gaan soek en dan baie beter te presteer as die indeksvolgers.
As jy die groot 7 uithaal, dan kon aktiewe bestuurders nogal deur markbreedte ensovoorts goed gedoen het, maar dit is baie moeilik om wanneer 'n mark so gekonsentreer word en die groot aandele wen om teen hulle te wen. En dit het 'n narratief of 'n storie in die mark geword. So baie mense gesê hoekom bestuur ek aktief? Wel, is baie interessant. Jaar tot maart het die ontlikeende markte, byvoorbeeld die ontwikkelde markte, geklop. Na Liberation Day het verskrik sleg gegaan met Amerika, nou het Amerika teruggespring. Maar daar is nou genoeg wisselvalligheid in markte, maar ook markbreedte. En dis twee verskillende goed. 'N Indeks het op en af gaan is een ding, markbreedte is 'n ander ding. En jy kan sien dat beleggers op die oomblik begin dink aan hulle eiers nie net in een mandjie sit nie, maar versprei. En daardie verspreiding bring geleenthede vir aktiewe bestuurders. So ek is redelik optimisties en as ek kyk na ons fondse, ons het 'n baie goeie jaar gehad in die internasionale aktiewe bestuursveld.
Mens kan seker 7 mandjies noem, want dit het werklik die wêreld oorheers. 91 en Sanlam het verlede jaar 'n groot ooreenkoms bereik. 91 neem basies Sanlam se batebestuursbesigheid oor en dan Sanlam kry dan 'n 12% aandelehouding in 91. So groot transaksie is 'n interessante transaksie. Wie het wie genader om daardie transaksie te beklink?
Sanlam was 'n kliënt van ons vir baie jare en ons het altyd nog 'n groot hoeveelheid geld vir hulle bestuur. Ek ken Paul en Ratty al van toe ons juniors by Old Mutual was in die laat 80s. Hy was 'n jaar voor my, my senior. Maar hy het my gebel so 2.5 jaar terug as ek reg onthou. Toe het ek eers gesê nee, wat Paul, ons los dit. Toe dog ek, ons 'n groot kliënt, ons kan nie die kliënt ignoreer as hy vir ons iets kom vra nie. En toe het ons begin gesels en toe het ons uitgewerk dat daar is 'n wen-wen vir al twee. En ons het dit op die ou end November 24 aangekondig. En ons het nou al die implementering, ons aandeelhouers is ondersteunend. Ons moet nou nog net die laaste regulatoriese permissies kry. Maar al die kontrakte is geteken en om die waarheid te sê, dis twee transaksies. Dis 'n Sanlam internasionale transaksie en 'n Suid-Afrika. En die internasionale transaksie word op 16 Junie en 17 Junie gedoen. En dan, ek dink is die regte datum, is dalk die 15de, maar is middel Junie. Dit word dan geïmplementeer hier in Londen. En ons wag dan vir die mededingingsraad en vir die SA regulatoriese liggame om finaal goedkeuring te gee.
Jy is een van die baie senior uitvoerende hoofde en sakeleiers in Suid-Afrika en jy hou jou oog op wat in die wêreld gebeur en ook in Suid-Afrika. Ons het nou sedert ons laas gesels het gesien dat daar interessante dinge gebeur onder Trump. Daar was 'n baie interessante vergadering in die Withuis. Daar is hard gepraat. So wat is jou persepsie nou van wat in Suid-Afrika kan gebeur? Wat verwag jy?
Ek dink dit was 'n riskante skuif van die president om te gaan. Ek dink hy het op die ou end dalk met 'n positief daar uitgestap in die sin dat hulle waarskynlik vertrap uit die G20 gaan kry en dat daar 'n gesprek tussen die Withuis en Suid-Afrika is. Die negatief is dat nie 'n baie goeie beeld van Suid-Afrika geskep in die VSA waar jy weet mense nie eintlik detail volg nie en beeld is alles en dit werk net op kort kriptiese konsepte. So ek dink as mense in Suid-Amerika wat nooit van Suid-Afrika gehoor het nie nou daaraan dink en hulle die onderhoud gekyk het sou hulle dink maar wat is moord en doodslag, wit kruise en so aan. Maar ek dink die feit dat ons nou verby hierdie fase is en dat ons eerlik oor ons probleme praat is nie 'n slegte ding nie en die feit dat daar ten minste 'n betrokkeheid met die grootste ekonomie in die wêreld is en danksy ons golfspelers en ander mense het dit nou gebeur. So net dink ek positief, maar die punt is dit gaan nie die saak verander nie. Wat die saak gaan verander is as ons Suid-Afrika reg bestuur, ons mense opvoed, die plek veilig maak, korrupsie verslaan, dan gaan ons beter wees en dit is wat ons moet doen. So ek hoop ons bly gefokus. Goeie ding is John Steenhuisen en die president het as 'n span gespeel en is baie belangrik dat ons regering van nasionale eenheid vir ten minste tot die volgende verkiesing het.
Hendrik, baie dankie vir jou tyd. Dit was Hendrik de Toey, die uitvoerende hoof van 91.
Onthou jy toe alles 'n groot gewag was? Toe karre net met brandstof gewerk het? Wel kry jouself in rat en haal in. Jy het nie dieselkrag nodig nie. Jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. Met Volvo Plug-in Hybrids kan jy elektries in die stad ry, oorskakel na brandstof vir die langpad of albei kombineer wanneer jy alles wil hê. So waarvoor wag jy? Jy's klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Antoni Bogus is gister gesekwestreer. Nou hy was die gesig van kleuterzone wat vroeër van jaar in duie gestort het. Nadat ons hier by Moneyweb begin vra het oor hoe hierdie groep se kleuterskole opbrengste van tot 72% aan beleggers kon bied. Die Hooggeregshof in Pretoria het 'n finale sekwestrasiebevel teen hom toegestaan. na aansoek deur die likwidateurs van Kleuterzone Operations en Bogus het nie die aansoek teengestaan nie. Die Weskaapse Hooggeregshof het ook die gesamentlike boedel van sy ouers Renske en Anton Bogus voorlopig gesekwestreer en het volg nadat verskeie ander maatskappye in die Kleuterzone groep gekoppel is en ook in voorlopige likwidasie is of finale likwidasie is. En Liesel Pyper is op die lyn, sy is 'n joernalis by Moneyweb. Liesel, baie welkom by die program. Die sekwestrasie het taamlik vinnig gebeur. Wat dink jy beteken dit?
Ja, Rek, die voorlopige sekwestrasie was op 8 April toegestaan. So die finale en amptelike sekwestrasie het binne minder as 2 maande basies gebeur. Nou, die likwidateurs het deur al die hofdokumente wat ek gesien het, basies gesê die sekwestrasie moet gebeur, sodat hulle nie die bates wat wel nog oor is, verder kan sê maar leeg tap nie, by gebrek aan 'n beter woord. Nou, om gesekwestreer te word beteken basies dat jou boedel, jou bates en laste onder die beheer van 'n trustee geplaas word, omdat jy insolvent is, en jy het eintlik geen beheer meer oor jou finansiële sake nie.
Kyk, daar is baie beleggers wat kyk nou wat hier gebeur het, daar is baie stories in die media, nie net op Moneyweb nie, maar by ander publikasies ook, wat wys na 'n leefstyl waar Anthony Bogus gedobbel het en haar geld rondgestuur. Is daar al enigszins 'n aanduiding van wat met beleggers se geld gebeur het?
Rek, ja, soos die hofdokumente ook sê, daar is soveel, dit is so 'n ingewikkelde web van maatskappye gewees, onderliggende bestuursmaatskappye, en Anthony was die enigste persoon wat werklik hierdie geld kon beheer het en rondskuif het. Dis baie moeilik om in hierdie stadium 'n algehele prentjie te vorm, want hulle soek nog die persoon, na nog van die persoonlike bankstate van Anthony. In hierdie stadium is die bankstate van Kleuterzone Operations het dit gedui op die dobbelgewoontes en die duurmotors en die geld wat rondgeskuif is na ander bankrekeninge toe.
Ja, kyk, in 'n sekwestrasie kry die kurator of die likwidateur dan geweldige regte, kan basies alles sien wat in daai rekening is aangegaan het en hopelik kan ons hoop later sien presies wat met daai geld gebeur het. Anthony Bogus en ook sy ouers, Renske en Anton Bogus, het nie hulle likwidasie aansoeke teengestaan nie. Wat lees jy daarin?
Mens kan maar raai reik dat hulle nie van plan is om weer terug te keer na Suid-Afrika toe nie en dat hulle dalk besef die skrif is aan die muur, dat daar eintlik niks oor is nie en natuurlik dalk bang is, jy weet, vir die beleggers wat hulle geld terughuis.
Maar is duur om in die buiteland te bly. Ons weet nie eintlik presies waar hy is nie. Hy was Thailand toe en ek sien hy het 'n draai in Bali gemaak en toe het hy vir een van die publikasies Netwerk 24 gesê hy is in Kanada. Daar is baie mense wat baie skepties is en man maak nie saak eintlik waar jy is nie, as jy rand in jou sak het, gaan dit nie baie ver in die buiteland nie. Is daar enige aanleiding van of bewyse dat geld die land uitgevloei het?
In vroeë hofdokumente het die likwidateurs gesê daar is aanduidings dat geld Thailand toe en Bali toe is. Maar hierdie inligting is nog nie beskikbaar nie, dit is wel aangevra, maar dit duur blykbaar lank, want daar is regulatoriese hekkies wat oorgesteek moet word. So daar is nog geen amptelike bevestiging waarheen die geld is nie. Die likwidateurs is wel seker dat geld wel oorsee toe gevloei het.
Is daar enige aanduiding van waar Bogus homself of die Bogusse hulle self kan bevind?
Mens kan maar net raai, die berig op Netwerk 24 het gesê, hy en sy gesin is, daar was 'n stemnota aangeheg aan die berig, en Anthony het gesê, hy en sy gesin is in Kanada, hulle was nooit van plan om permanent in 'n derde wêreld land soos Thailand te woon nie, en dat hulle beleggingsvisums bekom het. Nou sien ek, 'n migrasiekonsultant sê daar is nie iets soos 'n beleggingsvisum nie, daar is wel iets soos 'n aanvangsvisum vir entrepreneurs wat 'n besigheid wil begin in Kanada. Nou die ding is net, Kanada het wel 'n uitleweringsooreenkoms met Suid-Afrika en mens wonder of Anthony wel daai stap sal waag, jy weet, in die lig van wat aangaan in Suid-Afrika op die oomblik.
Het sal interessant wees of daar 'n groot mededinging in die mark vir kleuterskole in Kanada is, maar ons moet wag en kyk. Liesel, dankie vir jou tyd. Dit was Liesel Pyper, sy is 'n Moneyweb joernalis. Johan, jy knik of skud jou kop?
Nee, dit is interessant. Jy, soos jy nou sê, jy weet, rand gaan nie baie ver baie lank in die buitenland nie. So ek sal graag wil weet, jy weet wat die valuta regulasies beperkinge op mense wat geld uitvat, so ek sal graag wil weet onder watter of kategorie is daai geld dan nie uit, want om 'n sinvolle bedrag uit te vat wat jy wel lank sal hou, sal nie in jou persoonlike naam kon wees nie.
Ja, ons het 'n week of wat gelede gesels oor die reuse bedrag wat gedobbel is, uitgedobbel is, 80 miljoen rand is oorbetaal in casinos is rekeninge of in toepassings en natuurlik het hulle nou met hy geld gewen, so ons weet nie hoeveel is terugbetaal of uitbetaal aan hom nie, maar dit lyk nie asof daar werklik vrae gevra is deur die banke of die casinos oor waar hierdie geld vandaan kom nie.
Ja, presies, en dis wat ek ook aan gedink het. Selfs die geld wat uit die land uit is, weet die mense sal graag wil sien of daar behoorlike prosesse gevolg is.
Onthou jy toe alles 'n groot gewag was? Toe karre net met brandstof gewerk het? Wel, kry jouself in rat en haal in. Jy het nie dieselkrag nodig nie. Jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. Met Volvo Plug-in Hybrids kan jy elektries in die stad ry, oorskakel na brandstof vir die langpad of albei kombineer wanneer jy alles wil hê. So waarvoor wag jy? Jy is klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Daar het Harry in die Trani Metro losgebars oor die inwerkingstelling van 'n nuwe skoonmaakheffing. Nou dit is 'n heffing wat die metro wil instel op residensiële eiendomme en besighede wat nie van die metro se vullisverwyderingsdienste gebruik maak nie. Nou dit is tipies geslote residensiële ontwikkelings en besighede ook wat van privaat diensverskaffers gebruik maak. Dit sluit ook leeerwe of ongebruikte grond in. En die heffing beloop so R194 per maand en die metro raam dat daar skynbaar 200.000 residensiële eiendomme en 60.000 besighede is wat in hierdie kategorie val. Ek moet sê, ek sit 'n groot vraagteken agter daai 60.000 besighede. Ek dink nie daar is soveel eers in Tshwane nie. Maar die raming is dat indien die heffing ingestel word en almal betaal, sal dit sowat R540 miljoen rand se bykomende inkomste vir die metro beteken. In Kaapstad is daar ook sprake van 'n heffing. Dit is op die kaarte en daardie heffing gaan bepaal word op die waarde van die eiendom. En ek sien ook in eThekwini is daar ook 'n heffing. Advokaat Stefanie Fikus op die lyn, sy is van die organisasie teen belasting misbruik of OUTA. Stefanie, lekker om weer met jou te gesels. Hoe sien julle hierdie skoonmaakheffings?
Goeienaand, Ryk. Ek dink my eerste gevoel is mense hare rys, want ek dink die eerste ding wat in 'n mens se kop opkom is kry mens waarde vir geld. En in sekere omstandighede kan mens sê, betaal die keiser wat hom toekom. Maar ons sit in munisipaliteite wat almal uitmekaar val. Hier's 'n levy in Johannesburg ook wat op non-residensiële persele van toepassing en wat dan weer jou landbou eiendomme insluit. En mens kry die gevoel half dat dit gaan oor om inkomste te genereer. Dit gaan nie oor die dienste nie. En ons weet almal, die munisipaliteite kan hulle levies en heffings kan hulle hef, maar dan moet tog soos dit staan in die wetgewing, dan moet tog 'n korrelasie wees tussen die diens wat gelewer word en die koste daarvoor. So is hulle besig om ons te double tax, met ander woorde, hulle vorder geld in wat eintlik dan nou hulle kon verhaal het uit die belasting wat ons reeds betaal op ons eiendomme. Of is dit dan nou regtig 'n fooi vir 'n diens wat hulle verrig en dan moet mens gaan bepaal of daai diens dan nou die moeite werd is.
Ja, daar's ook baie wantroue en daar's 'n regte persepsie dat geld gemors word en wan aangewend word en daar's baie korrupsie, dit word gesteel en nou ewe skielik as jy dan 'n skoonmaakheffing moet betaal, dan is mense ongelukkig oor, ek kan dit verstaan, is nogal ironies dat dit 'n skoonmaakheffing is en daai geld gaan nie gebruik word om die stad skoon te maak nie. Dit is in Johannesburg, weet die plek is so vuil, maar ons het weet daai heffing is nou nie so pertinent hier nie, maar selfs in Pretoria ook. Dit ek stem met jou 100% saam. Ek dink baie mense sien dit net as nog 'n manier om geld te kry om die gate in boeke te probeer toestop, want hier's groot bedrae betrokke. Ek sien die raming is dat dit meer as 500 miljoen rand per jaar vir die Tshwane Metro kan beteken.
Dis astronomies, dis regtig astronomies, en dan, dis soos jy sê, die term ringfens, die regering glo ons nie regtig aan om die geld wat hulle invorder, te gebruik vir dit, vir die rede waarvoor hulle dit invorder nie, so mens, as gevolg van haar trouwensbreek, voel dit asof dit regtig net nog 'n manier is om geld in te vorder, dit word nie gebruik om dienste te lewer nie, en mens voel half, dit gaan heel waarskynlik vir die salarisse van mense, want baie goed word in elk geval uitgekontrakteer. En dan die mense wat nou daar in ons munisipaliteit gebouwe sit, as daar nog is, want Johannesburg sin het ook afgebrand, ek weet nie waar sit die mense nie, en die dienst word rarig nie gelever nie. Dus dit is jammer om te sê, dat die eerste gedachte waarby mens uitkom is, is heel waarschijnlijk geld nodig. Ja. Is definitief nie om te kyk na die beste belang van die inwoners.
Wat is die argument van bijvoorbeeld die Tshwane Metro om hier die heffing in werking te stel? Hoe motiveer hulle dit?
Dit vir hulle gaan dit oor, maar weet, hulle moet geld invorder en hulle verloor geld oor die ouens wat nou besluit het. En dis nou nog 'n ding, skies nou, onderbreek ek myself, maar daar's mense wat in hierdie privaat eiendom ontwikkeling, hulle eie verwydering doen, omdat die diens van Tshwane nie goed is nie. So nou maak jy nie van hulle diens gebruik, jy maak nie van jou eie diens gebruik, maar omdat Tshwane nou besef, maar okay, ek neem aan, ons kry nie genoeg geld nie, moet ons vir hulle sê, maar as jy, selfs al gebruik jy jou eie dienste, sal jy hierdie levy moet betaal. En wat hulle sê, maak jy vir my rarig sin nie, ek dink dis hoekom daar soveel teenkanting, vooral in Tshwane is. Kaapstad is nou nogal interessant, want ek dink die ouens kla daar ook, ek bly nie in Kaapstad, ek kan nie rarig sê nie, maar mens kry toch die indruk dat die diens daar beter is, so dan jy sien soort van wat jy, waarvoor jy betaal. Maar jylle geld, ouens, sal nou ook weer die Laffer curve, is dat daar was een studie, en ek dink die studie was juist in Tshwane, wat sê, jy kan nie jou levies en jou taxes nog meer opstoot nie, anders dan gaan jou besighede nie besigheid doen nie. Wat hulle al klaar sien, want met ander woorde, die inkomste in Tshwane gaan nie op nie, dit bly gelyk. So jy sit met mense wat weet, probeer om, hulle gaan uit hulle pad uit om seker te maak, hulle hoef nie hierdie goed te betaal nie, wat nie goed is vir besigheid nie.
Ja, die leverkurwe gaan nou oor, jy kan die belastingkoers opstoot, maar op een sekere punt gaan jy nie jou hoor belastinginkomste kry nie. Net laastens, ek neem aan elke enkele munisipaliteit en ander metrorade, kyk hierna en dink, daar is nog iets wat ons volgende jaar kan instel. So hierdie, hoe algemeen is dit?
Ek dink nie, dit is so algemeen nie. Ek kon nie nog plekjes kry nie. Die grootste drie is natuurlijk Tshwane, Johannesburg en dan Kaapstad, en jy sê nou, Etiquette. Ek dink die kleiner plekjes is geneig om dit vat hulle langer om daar te kom, en baie van die plekjes wat nou al bietjie beter bestuur word, gaan heel waarskynlik nie aan so iets dink nie, want hulle uitgawes is nou natuurlijk minder. Maar dis soos jy sê, die oomblik wat mense sien, maar en dit nou gebeur in Tshwane, dat ten spyte van die feit dat daar baie, weet, mense is ontevrede, dat niemand luister nie, so weet, ons stel dit in, dat die plaaslike regerings gaan agterkom, hier is maklike geld. So ons sal moet sien, ek dink jy dis nou al so wyd verspreid nie, mense sal moet sien hoe wyd verspreid dit raak in plaaslike regerings.
Stefanie, dankie, dit was advokaat Stefanie Fiks, hy is van Outa. Johan, jy bly in Johannesburg, nou Johannesburg is 'n pragtige stad, maar daar is baie krake, en ek moet sê, daar is baie ongelukkigheid jens die stadstraat in wantrouwe, en ek neem maar is precies die in Tshwane en elders.
Ja nee, ek dink wantrouwe is maar eindelijk nationaal, dalk so bietjie minder dalk in die Weeskap, en ek dink die punt wat gemaakt het, jy weet, word daar dienste gelever, en wat betaal jy daarvoor, en wat kry jy daarvoor? En hierdie klink vir my net so bietjie na die additionele 200 rand wat ons per maand in elk geval moet betaal as jy vooraf betaalde elektrisiteit het. Jy weet, dit is net dieselfde type van ding.
Ja, ek verneem ons was bietjie van die lug af vir so 2 minute, en ek vra om verskoning daarvoor. Iewers was daar 'n knoop in die sein.
besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Jy luister na RSG Geldsaake, aan jou gebring deur Wolwo. Nou gesels ons oor ontwikkelings in die kriptobedryf. Nou, ons het so 'n week of twee gelede gesels oor die Hooggeregshof in Pretoria wat beslis het dat kriptotransaksies nie onder valutabeheer val nie. Die hof het beslis kripto voldoen nie aan die amptelike definisie van geld of kapitaal nie. En dit beteken enige persoon kan met rand kriptobates soos Bitcoin of stablecoins gaan koop en dan die geld die land uitstuur. Maar die Reservebank het gespring om 'n stokkie daarvoor te steek en het aansoek gedoen om teen die uitspraak te appeleer. Hannes Wessels is op die lyn, hy is hoof van Binance in Suid-Afrika. Hannes, dis sekerlik nie 'n verrassing dat die Reservebank appel aangeteken het nie.
Hoegenaamd nie, Ryk, ons het beslis verwag. Ek dink dis een van twee stappe wat hulle kan neem. Ek dink die ander stap is, ons het onthou, hulle is ook die mense wat die valutabeheer reël skryf, so ek verwag verwikkeling in daai opset ook, maar ons sal deen maar mooi moet dophou. Ek dink nie dit gaan vinnig gebeur nie, maar dit sal wel gebeur, so ons kyk naastiglik daarna.
Kom ons kyk nou, hoe werk dit prakties? Want ek dink beslis kriptogeld eenhede is geld en dis kapitaal, maar dis nie altyd duidelik waarheen jy betalings maak nie. So jy kan nou by Binance byvoorbeeld 'n rekening oopmaak, jy koop vir jou 'n bietjie Bitcoin daar, en dan as jy dit na 'n ander beursie stuur, kan jylle by Binance sien in watter land daardie beursie is?
Nie noodwendig nie, daar is twee scenario's hier so ryk, waar as ons dit van, of is die gebruiker dit van een exchange soos Binance na een ander toe stuur, kom ons sê OKX in Hong Kong, dan ja, dan kan mense het sien. Maar as die gebruiker het net na gewone Bitcoin wallet toe stuur, dan kan het enige plek wees. Die hele idee van die concept was dat het gedecentraliseer moet wees. En ja, lang mag het so bly. So nee, nie noodwendig nie.
Sien julle baie kliënte wat geld die land uitvat deur crypto?
Nee, ons doen nie. Weer as ek verwys het na die vorige comment, mens kan nie altyd sien waar die beursies noodwendig is nie, waar dit wel die geval is en dit na 'n sentrale exchange soos OKX of Binance gaan, ja. Maar baie gebruikers gebruik wat ons noem decentralized exchanges of DEXs, en daai kan enige plek wees, en dis nie enige plek hier, dis oral, want dit is gedecentraliseerd en is op 'n blokketting, so daar's baie rekenaars wat daai rekord hou.
Ja, die wat word van crypto platforms verwag as dit kom by valutabeheer? Baie beleggingshuise is baie ernstig daaroor. Jy kan jou 1 miljoen uitvat sonder toestemming van die inkomste diens. Na die eerste miljoen moet jy nou spesiaal gaan toestemming vra. Maar doen julle dieselfde? Vra julle vir die buitelandse of sogenaamde FIA PIN wat die inkomste diens moet uitreik vir jou om meer as daai eerste miljoen rand die land uit te neem?
Nee, want op die stadium, as hier 'n paar van die regulators word het gesien as 'n finansiële bate, nie noodwendig eksterne kapitaal nie, dit word net gesien as 'n finansiële bate, en daar is 'n groot grys gebied na hulle aansienlike ruk gewees. Ryk soos met meeste van die goed, soos die tegnologie nou meer en meer aangeneem word, sal die vir die regulasies moet verskerp, en ek dink ons het nou op daai punt gekom wat ons wel die Rubicon moet oorsteek. Ek dink in my opinie, as 'n mens nou kyk na wanneer daar wel externalisasie van kapitaal is, as 'n mens dan nou daai Bitcoin vat, en soos in hierdie geval dit nou omsit na renminbi toe of dollar of euro, dan is daar definitief externalisasie van kapitaal, maar daai hele beginsel was gebaseer op die ou Nostro-Vostro rekeningstelsel van die banke, wat nie op toepassing is van crypto nie.
As ek nou so na jou luister, dink ek, dit is nog steeds baie maklik om wettige geld die land uit te neem. Sê nou maar iemand kom by Binance aan, maak 'n rekening oop, het 'n eiendom verkoop en het 10 miljoen rand in die bank, en kan vir julle bewys dat daai geld kom van 'n wettige bron af, kan daai geld uitgaan sonder, of met rondom, sonder om te voldoen aan die valuta regulasies.
Dit kan, maar sê weer eens, dit gaan oor daai punt wanneer dit dan na eksterne kapitaal toe omgesit word. En dan is die onus op die verbruiker, nie op Binance of Luna. Die onus is dan op die verbruiker op daai spesifieke punt om wel die valuta beheer regulasies te respekteer. Ek dink daai gedeelte is redelik duidelik. Dis die gedeelte tussenin wat die toespraak nou aanhaal.
Hoe ver agter is Suid-Afrikaanse regulasies teenoor regulasies wat in ander lande geld?
Ek sê die meeste van die goedryke is die spectrum. Ek sê nie sê ons is voor op die spectrum nie. Ons is verseker meer in die agterkant. Ons het wel gesien, omdat ons nou heel wat markte dophou en in operateer, is waar jy wel sagte regulasies het, daar is aanvanklik 'n skok, maar na 'n ruk gee dit vir beleggers vertroue, want almal wat wil geld insit, wil weet hulle kan dit weer uithaal. En ek weet ons valuta beheer is so gestruktureer dat mense wat nie in Suid-Afrika bly nie, die sogenaamde non-residents, kan wel hulle geld uitvat. Maar op 'n stadium, dit skep net nie vertroue in die mark nie. En ek dink die rede en die konsep waarvoor dit destyds geskep het, was wel toepaslik. Ek dink nie dit is meer nie. En ek dink ons moet wel kyk om mettertyd dit nog meer te verslap.
Hannes, baie dankie. Dit was Hannes Wessels, hy is die hoof van Binance in Suid-Afrika. Johan, vir meeste mense is die huidige perke of die bedrag wat jy kan uitneem meer as genoeg. Baie mense het nie 1 miljoen rand om uit te vat elke jaar nie, wat nog te sê van 'n bykomende 10 miljoen rand. Maar hier is baie skuiwergate. Ek kan dit sommer ek het met hom vir 4 of 5 minute gepraat en is baie duidelik daar skuiwergate.
Ja, ek dink die valuta beheer het eintlik maar dis minder van 'n effek op meeste mense soos jy sê. Maar ja, daar is nog steeds verskeie maniere hoe jy die geld kan uitvat. Ek bedoel, ek dink byvoorbeeld, sê nie maar jy vat byvoorbeeld baie, baie dier oorlosie en jy gaan na die buitenland en jy gaan verkoop en daar is so, seker maar nog 'n manier wat 'n skuiwergat is, maar ek dink mense, ons weet, 'n klomp geld is al uit hierdie land uitgevat. Die feit is, daar is altyd nog mense wat dit sal wil doen. Dalk minder is voorheen, maar in ons sentiment rondom die land is daar al bietjie beter, so dit help. Maar skuiwergat is 'n skuiwergat.
Johan, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Johan Gous, hy is hoof van welvaartsadviesdienste by PPS. Luisteraars, is welkom om na potgoeie van vanaand se onderhoude te luister. Dit sal beskikbaar wees op moneyweb.co.za en ook op die Moneyweb slimfoon toepassing. As jy hom nog nie het nie, laai hom af, dis heeltemal gratis. Daar is so 'n mikrofoontjie waarop jy druk en dan is al RSG geldsaake se potgoeie daar beskikbaar. En daarmee groet ons van Blesse Mklala, Pieter Botha, Henko Kreur en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Hierdie uitsending was aangedryf deur Volvo Plug-in Hybrids. Jy het nie dieselkrag nodig nie, jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. So waarvoor wag jy? Jy's klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.